아이등면. Bekende başandallarning adı bilen selam aleyk qatırlı iradi dinleyiciler. İran İslam Cemhurunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dil Radiyesinden aydın yol atlı gepleşiň nowatdaky sany bilen gullunyza. Kadın emralar aydın yol yen gepleşigin bu hepteki sanımna bir önümü köpültmeğin yollar hakkında teyyarının kurun bile hizmetinizde olar. Merhaba dinleyiciler. Her bir köpçülük önüm öndürmek meselesini sarpa koyacak bolsa, onun hem almi hem de amali şivalardan hayırlanmağı zerur bolup duruyandır. Her bir port önümü rivaçlandırma üçün deslap, şol köpçülüğün maddi dermanavi potansiyallarını ve gevrimlerini tanıyıp da saygırmak uğrunu talaş etmeler. Durli medallarda olan bir gevrimlerden hayırlanmak hem, bütün kuruncuların ve organların hizmettaşlık edip de onlardan onun suratta peydalanmakları bilen müyesser volyandır.
امسال سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره. از این بایستی حد اکثر استفاده کرد.
Qadil emralar, ekrançılıq, senağat, lokmançılıq, maldarçılıq, yenilir, şehirli puğduqlardı, önümü köpültmek üçün şol medallarda aktiv volullarının tecrübelerinden ve ilmi tapınırlarından peydalanmaq hükmən gerekli volyandır. Durlu medallarda iş alıp bariyan, görnüklü ve dehilli alimleri ve çeper hiştancıları tanıyıp da, onların ilimlerinden ve tecrübelerinden önümün durlu bölümlerini hayırlanmaklık, önümün köpülmeğine ve şoluğurda bulayan tanış tağarlarların cay yerine başa barmağını mümkünçlük dörütçüktür. Alimlerin fikirlerinden hayırlanıp, onların okuyuplarını gülletmek için hem münasip şartların dörütülmeği ve onlara yeniliklerin berilmeği zerur olup duruyandır. Eri dinleyiciler, her bir yurt önüm medallarını ısırlıklı olacak olsa, öz tebiği baylıklarını çiğ suratta belki yurtlara eksport etmekten hükmen taklanmalı oluyor. Eğer neft yağlı maddeleri yurdun içerisinde durlu metrip önümlere eğilip, onsan bir önümler dışarı yurtlara yollansa, onu hemen yurdun içinde köpülerin işe meşgul bulmaklarına sebep bulur. Hem de bir çiğ materyallardan öndürülen haritlerin değerliliği hem neçe etse köpülüp, yurt iqtisadiyyatının kuvatlılmağına barıp çatır. Ezi dinleyiciler, neft ve gaz yağlı tebiğî çeşmelerden hayırlanma üçin yürütme meseleleri hökmen göz önüne alıpdy, belli bernamalaryň düzülmegi zerurdyr. Hamana bir tebiğî baýlyklary çykaryp bolanmakda ün berilmeli meselelerin birişidir bolýan, deslap beýleki yurtlar diýmek, goňşy yurtlar bilen ortakdaş terhetlerde yerleşen tebiğî maddalary çykarmaklyk we şol çeşmelerden hayırlanmaklyk deslapky hatarlarda hökmen yerleştirilmelidir. Qadaly emraallar, hedi dinleyiciler, önü möndürmek aylamını kemahallarda bürokrasi ve hidari işler, şurda iş alıp bariyan işçenleri qiyinçiligin dörümegine sebep bolýandyr. Misali, bir kişi öz sermayesi bilen täze bir işin düýbin tutjak bolsa, oňa gerek bolan ruhsat hatlary döwleti organlardan almaklyk köpi bewetlerin ara düşmegine we onun işinin yola düşmegine qiyinçylykların döremegine sebep bolýar. Şeýle bir bewetlerin aradan aýrylmagyna we önümçiläriň işleriniň aňsatlaşmagyna çäre tapmaklyk hem döwletiň örüm rewaçlygyny durmuşa geçirmek üçin üns merkezine almaly siýasatlarından hasaplanýandyr. Adalem barlar, sözümüzün devamını yeni aytar bolsak, önüm öndürmekliği himayet etmek üçün gözümünü alınmalı meselelerin yeni biri hem, on çoklu zerur bulmadık haritleri, çin, çaksız, import etmekten saklanmaklık ve bir işin önünü almaktır. Eğer her bir yurt, öz her bir gerek bulan mätäçliğini daşary yurtlerden import etse, onu içeride önüm öndürýän önümçiler, aňsatlyk bilen öz hyrytlaryny badarlarda satyw çykaryp paşarjak däldirler. Biş hem güni suratda önüm öndürmek aýlamyny diýan ýetirjekdir. Dili dinleyiciler, siz İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Gülsan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan bize hemra olup da aydın yol adlı gepleşik dinleyersiniz. Gepleşimizin bir bölümünü iştancı da olmadan verecek kurumlarını iştiriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz Türkmen radio eşitgüçlerine. 1400-nji Hijri Şemsi ýylyny Hazreti Ayetullah Hamenei İnqilab İslamynyň beýik rehberi Tawlid Poştibaniha we Mane Zudaiha diýip at goýdy. Şoňa görä Tawlidiniň ähemmiýeti köp bolan soň niçe ýyllar bäri rehber muazzam İnqilab Tawlid taqında at goýýar. Rehber muazzam İnqilab aýdýar, biz tä Tawlid we önümden aýtsak we şondan himayet etmeli diýilse, hökmen aýdylýar, nägdinegi şolara tezriq bolmalýar. Elbette mümkin menabe-i maliniň tezriq bolmagy bilen işleri ýola düşsin. Tawlid etýän adamlara faqat nägdinegi de, pul de, tawlid etýän adamlara meýdany açmak we şolaryň ewindäki kynçylyklary aýyrmakdyr. Şolaryň işini aňsatlamakdyr. Eger bir mühendisi, bir sermaye gözari, bir pikirin eýesini, bir karigeri, bir yoğurtcu hasabına getirsek, siz onu nemi etmeğini öğretmek ihtiyacı yoktur. Onun özü yoğurtur. Siz fakat meydanı açıp koyun. Onun evinde mani bolsa şunu ayırın. O yeri safla koyun. O icazı verin. O yoğurtcu öz işini ki yoğurtmak encam versin. Tawlidden himayet etmek de yani manileri Tawlidin ýewinde aýyrmak, önüm hakynda aýyrmakdyr. Bir mugarrarat bardyr ki, Tawlid konandanyň elini we aýagyny dyňyp goýýar. Ki şol mugarraratyň hiç faýdasy hem ýokdur. We belki Tawlid konandan hakynda zarardyr. Şolary ýolun ornundan aýyrmakdyr. Eger şol manyler aýyrylsa, Tawlid edici we iqtisadi işkärleri öz mufit bolan işlerini anjam berýärler. Muhim himayetleriň biri Tawlid konandadan gaçagyň ewine geçmekdir. Gaçagy kala biziň keşwerimizde bir afetdir we şu bilen hakyky magnasyna çalışyp we mübarize etmekdir. Gaçagy kala Tawlid konandanyň kän zararynadyr. Nagadar atamlymyz işden bikar bolup Tawlidin azalyp we iqtisady keşwere zarar bermän heýwere bir muhim we hayaty meselesidir. We ýene bir işleriň biri daşary ýurtlardan biraviýe kala warid etmekdir. Biz öz keşwerimizde Tawlid bolýan zatlary köpden daşary ýurtlardan warid edilmegidir. Näme niýazy we biziň özümizde öz keşwerimizde warid bolupdy. Öz zatlymyz gaw keýfiýet bilen tämin bolupdy daşary ýurtlarda näme diýip warid etmäne ihtiýaji bar. Tawlid edici aýdýar bir wesile iki ihtiýaç bolupdyr Iranna tawlid edip bilýär. Ýene-de şu tawlid könendiden himayet edilmäni daşary ýurtlardan ýokary baha bilen warid edilýär. Bu iş hem jinayetdir hem hyýanatdyr. Çünki eger şol tawlid könende bilen garardat baglap şondan harit edilse Tawlid rownak tapýar we köp bahalar daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolup bilmeýär. Wassalamu aleykum we rahmetullah.
İştanjymyda beren gurunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Gadyly hemralar, önüm öndürýän önümçiler, içerde we daşarda, aňsat we bol suratda, öz haritlerini tatyp başarjak bolsalar, her zatda nozal, öz önümlerinin yıllarını yukarı kaldırıp, onun az baha ve ardan kımmat bilen öğün dörünmeğine talaş etmelidirler. Şeyle de, öz önümlerini yansat ve güzel suratta besselle onu müşterilerine hüdürlemelidirler. Şeyle olan yağdayınla bir önümçiler beyliklere göre Mitrif bağdarınla yenişlerek bulup, Oların xiritleri ilat tarafından hem qızıqlı qarşı alınacaqdır. Hormatly emralar, Aslam inqilabynyň belen dereceli ýol başçysy 95-nji hijri şemsi ýylyň ferwerdi aýynyň 13-nde beren gürrüňlerini önüm rewaşlygyna inspirmegiň zerurdygyny nagtamak bilen şeýle diýdiler. Sanksiýalaryň önüm rewaşlygyna herwet täsirleri galdyrýandygyny inkar etýän däneriň ýöne şeýle bir gadagallyklaryň täsirini Bernama düzmek ve önüm öndürmekliğe yürüyte sarpa koymak bilen ağlaltıp bolcaktır. Hedirki yağdıydı, kâvır müdürlerin ve işçilerin hümmet tağallaları bilen önüm meydallarının kâb ölümlerini biz köp yenişlere şayet bolup duranlarız. Qadil Emrallar, siz bide Emra olupdu. Aytın yol atlı gepleşin, bugünkü sanın dinlediniz. Allah yarınız olsun.